Dus en sister, kom ons kyk, dis, ons gaan weer kyk, Paulus kom met 'n tweede argument in hierdie brief, oor, as jy sonde doen, beteken dit, jy leef voort in sonde. Kom ons kyk in hoofstuk 6 vers, jy kan eers kyk in hoofstuk 5 vers 21 se laaste vers. Dus, net soos die sonde die die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Bedoelende nie ons gaan probeer nie, maar dit kan nie so werk nie. Broers en susters, en dan neem hy hierdie argument weer op. Jy kan kyk na hoofstuk 6 vanaf vers 12. Laat die sonde nie langer oor julle sterflike liggame heers om julle sy begeertes te laat gehoorsaam. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee. As mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikkings van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. En dan kry jy weer 'n herhaling, maar nou met 'n ander aksie. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie dat as julle jouself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Maar God die dank dat julle wel slawe van sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is, vrygemaak van die sonde. Het julle slawe van geregtigheid geword ter wille van julle menslike swakheid, praat ek in menslike terme, hy bedoel ek gee vir julle voorbeelde, want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Ons lees tot sover. Broers en susters, en dan kry jy in die boek Genesis, in die Josefs verhaal, 'n volledige voorbeeld van alles wat Paulus hier in hierdie gedeelte gesê het. Kom ons kyk 'n bietjie. Jy kan kyk na Genesis 50 en ek gaan van u leers vanaf vers 15. In hierdie gedeelte kan jy dit so hoor: Josef se broers is 'n voorbeeld van hoe leef jy onder die wet en Josef is 'n voorbeeld van hoe leef jy onder die genade. Die Josef se broers besef dat hulle vader nou dood is, sê hulle, as Josef 'n wrok teen ons koester, gaan hy ons beslis terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Hulle toe vir Josef laat weet, die vader het voor sy dood opdrag gegee, so moet julle vir Josef sê, vergewe tog asseblief die oortreding van jou broers en hulle misstap, dat hulle jou soveel kwaad aangedoen het. Dus vergewe dan asseblief die oortreding van die dienaars van God die Vader. Josef het gehuil toe hulle met hom praat. Sy broers het ook self gegaan voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is die slawe. Maar Josef het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, want is ek in God se plek? Julle het kwaad te my beplan. Maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad met die doel om te doen wat vandag gebeur. Om 'n groot volk aan die lewe te hou. Dus, moenie bang wees nie. Ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien. So het hulle getroos en mooi met hulle gepraat. Ons lees tot sover saam. Broers en susters, ons teksvers is die tweede kritiek wat die Christelike kerk kry omdat hulle in die Here se genade glo. En dit, ons het verlede Sondag na die eerste kritiek in die eerste vers geluister. Nou is dit weer kritiek, maar nou skuif die kritiek so 'n bietjie. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. In hierdie gedeelte stel Paulus die evangelie so, omdat die Here ons altyd seën, kan ons nie slawe van sonde wees nie. Omdat die Here altyd vir ons goed is, kan ons onsself nie bemagtig om sonde te doen nie. Broers en susters, volgens Romeine 6 is jy 'n slaaf van sonde wanneer jy die ou wet van God gehoorsaam. Romeine 8 stel in vers 2, die wet kan op twee maniere werk. Die ou manier en die nuwe manier. Ou manier is onder die genade heerskappy van Christus, die ou manier is onder die wet soos in die Ou Testament of die ou bedeling gegeld het. Dit jy moet hoor, die Jode beskuldig alweer die kerk. Dis ons as gelowiges word altyd beskuldig deur mense wat glo hulle kan beter leef as Christene. En die beskuldiging klink so: julle glo dat Christus julle genadig is. En daarom sê julle elke dag vir julleself: ek het die reg om sonde te doen en nou mag ek my sondes doen. Want julle word mos begenade. Dis die beskuldiging, broers en susters, en daarom is dit 'n beskuldiging teen Christus. Jy moet altyd onthou, as die kerk u beskuldig, as u beskuldig word, dan is dit eintlik 'n beskuldiging teen jou Here. Dan klink dit so, omdat die Here jou nie vervloek as jy kwaad doen, maar jou altyd seën, gee hy jou die reg om sonde te doen en bemagtig hy jou om so te leef. Ek kan my sonde doen en ek mag my sonde doen. Paulus, ek het vir Sondag, die oomblik as jy dit hoor, die eerste reaksie is om te sê, ja, maar die Here sê ons moenie sondes doen nie. Die Here wys ons, hy reageer glad nie defensief nie. Hy kom nie en sê, ja, maar onthou op ander plekke die Here. Dis nie die punt nie. Paulus se antwoord is nie 'n verdediging nie, maar hy stel die regte probleem in jou orde. Wat gee jou die reg en krag om sonde te doen? Die wet van God, die ou wet, of God se genade? Wat een gee jou die reg en die krag om jou in sonde en die werking van sonde voort te lewe? Broers en susters, en daarom sê hy in een sin, en 'n mens mis die sin as jy hom so die eerste keer lees, daarom sê hy in een sin, die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle kan nie voortleef in 'n sonde en die werking van sonde nie, want julle staan nie onder die wet nie. Jy staan nie onder die 10 gebooie soos hy in die ou manier werk nie, want jy staan onder die genade. As Paulus sê die ou wet, dan bedoel hy soos in Deuteronomium 28. Jy kan gerus by die huis dit gaan lees. Deuteronomium 28 staan daar in die Bybel, in die woord van God. As jy hierdie gebooie gehoorsaam, almal die 10 gebooie, sal God jou seën. God sal vir jou goed wees as jy gehoorsaam. En dan die tweede deel van hoofstuk 28 sê, en as jy nie hierdie gebooie gehoorsaam en jy oortree dit, sal God jou vervloek oral waar jy gaan. God sal vir jou sleg. En as die Bybel, dit staan in die woord van die Here, en dit is en bly die woord van die Here, en sê, dit is hoe die 10 gebooie werk vir die wêreld. As jy gehoorsaam is, sal ek jou seën, goed wees, en as jy ongehoorsaam is, sal ek jou straf. Broers en susters, en dan kom die deurbraak, en Paulus sê, wanneer word jy vry om bemagtig te wees om te sê, ek sal voortleef in hierdie sonde se werk? En dan sê hy, nie wanneer jy onder Christus se genade kan staan, maar dis wanneer jy jou, met al jou vroomheid en toewyding, onder hierdie wet gaan stel. Want dit klink so, as God mense beloon vir goeie dade. En hy doen dit in die wêreld, nie in die kerk nie, in die wêreld doen dit. Dan gaan ek ook so lewe. Ek sal mense beloon vir goeie dade. En as God so wil, God vervloek en behandel mense wat ongehoorsaam is sleg, dan sal ek ook so wees soos God. En dan staan jy, dan word jy deur die wet van God bemagtig om te wees soos God vir die wêreld. As jy goed doen, seën ek jou, en jy sleg doen, dan straf ek jou. Daarteenoor kom Paulus dan en sê, Christus het 'n nuwe bedeling geskep van hoofstuk 1 tot in hoofstuk 5 in Romeine. Die Here sal jou nooit vervloek nie, al doen jy en mense teen jou sonde, die Here sal jou altyd seën. Jy kan die kontras hoor. En dan kom Paulus en hy verduidelik die krag en die mag van die ou wet. Die hoogtepunt van die Josefs verhaal in Genesis 50 is 'n voorbeeld van hoe se mense slaaf van sonde omdat jy onder hierdie ou wet van die Here leef. Of hoe jy vrygemaak van sonde omdat jy binne in Christus se genade leef. Dis broers en susters, dis eintlik 'n dramatiese voorbeeld van presies wat in hoofstuk 6 in Romeine gesê word. En Josef se broers, as jy wil weet, hoe leef 'n mens onder daardie ou wet van God? Jy word geseën as jy gehoorsaam is, jy word vervloek as jy ongehoorsaam is. Hoe leef jy onder daai ou wet, Josef se broer? Alles wat vertel word oor Josef se broers, van die begin tot op die laaste sondebelydenis, is mense wat so leef. Hoe leef 'n mens onder die genade van God? En dit is Josef is 'n voorbeeld van 'n gelowige wat glo, al doen ek 'n sonde en al sondig mense teen my, die Here sal my altyd seën. Ek wil graag vir u so 'n voorvlug oorsig gee oor die Josefs geskiedenis. Want dit is wat sy broers aan die orde stel. Hulle sê, as Josef wrok het vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het, dan bedoel hulle sy hele lewe lang. Dan gaan ons nou knerf. Want hy gaan ons vergeld vir wat ons verkeerd gedoen het, want dit werk so. God beloon goeie dade en God is vir jou sleg as jy ongehoorsaam is. En omdat hulle glo God werk so, sê hulle, nou gaan hy ons mishandel. Van wat ek kwaad praat hulle. Ek wil vir julle die oorsig oor die familiegeskiedenis gee. Dit is nie net die broers se sondes nie. Dis die hele familie. Die pa se sondes, Josef se sonde en sy broers se sondes. Dis nie mooi as jy die Genesis verhaal gaan lees, want die sonde van die pa word so gestraf. Israel, Jakob, was lief vir Josef meer as vir al die ander seun, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Nuwe vertaling. Vir hierdie seentjie nommer 11, die jongste enetjie, hy is nou so 17 jaar oud, is pa die liefste en almal sien dit en almal weet dit, want hy is die seun van sy ouderdom, wat beteken dit? Jy ken dit, die jongste kinders kners gewoonlik, as jy die laaste ene is, jy is pa en ma se laaste kans op die lewe. Jy laat hulle jong voel, jy laat hulle besig wees, jy laat hulle aan die gang bly. En as jy gaan, dan se ek 'n ou man. So wat is dit? As 'n mens kyk wat sy pa doen om vir hom, hy koop vir hom 'n spesiale jas. 'n Gekleurde mooi jas om vir hom te wys hoe spesiaal dit ek jou lief vir ander kinders kry gewone veldkleer. Dan dink 'n mens maar dis 'n spesiale verhouding. Maar dis besitlikheid. Dit klink so, ek sal hierdie seun met klere omkoop en hy sal in hierdie huis bly en hy sal my die gevoel van lewe gee want ek se ou man. Wat maak sy pa se sonde met Josef? Oor Josef word daar gesê in Genesis as hy by sy broers was, Josef het vir hom slegte gerugte oor hulle gebring. Dit was 'n klikbek. So, hierdie, my pa besit my, gee vir hierdie kind die gevoel, ek is deel van my pa se gesag en mag. En ek is nie een van die boeties nie, as ek by die boeties kom, dan tree ek met hulle, met die autoriteit van my pa op. Dis heersugtig. En Josef doen. Die verhaal speel dan af van hoe sy broers hom hiervoor haat, omdat hy so bederf is, en as hy dan eendag hulle in die veld gaan besoek, dan besluit hulle, hulle gaan hom doodmaak. Broers en susters, dis die disfunksionaliteit wat in die gesin geskep word, ter die pa se besluitlikheid, die klein seentjie se eie magtigheid, en die broer se hartigheid en se gierigheid. Die plan om dood te maak, is gefokus op die jas. Sê, kom ons maak die kind dood. En dan skeer ons die jas te kind, ons gooi bloed op, ons vraag vir pa, is dit nie dalk Josef se jas nie? Ons is verslaaf van hierdie kind. Die oudste broer, Reuben, besluit, nie, ons kan dit nie met die kind doen nie. En hy sê, kom ons gooi hom in die put, dat hy self doodgaan. Want ons hom nie doodgemaak, ons het nie aan hom gevat nie. Jongste boetie, interessant, Juda is Josef se eie broer. Al die ander broers is net halfbroer. Sy eie boetie, klein boet, net voor of na, sit en kyk en dan sien hy die Midianiete kom en sê, as ons hom dood maak, kry ons niks nie, maar as ons hom verkoop, kry ons geld en hy gaan dood. Sy eie jongste boetie. So, hy gaan hom doodperk in die piramides en ons gaan geld kry. In Egypte word hy dan nie 'n slaaf wat piramides bou nie. 'N suksesvolle sakeman, in die woorde van die nuwe vertaling, maak hom sy huisbediende en toe hy sien wat Josef doen, maak hy hom sy persoonlike assistent. Die woord van die Here sê, ek gaan dit vir jou aanhaal, vandat hy hom in sy huishouding en oor alles wat hy besit het aangestel het, moet jy hoor, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. As tiener seun, dis seker waarskynlik 18 jaar oud, Egiptiese slawe het met rompe rondgeloop, hy loop met 'n kaal boellyf. Die teksvers in Genesis sê, Josef het 'n mooi voorkoms gehad en was besonder aantreklik. En die tannie in die huis kon dit nie hanteer. Sy sê vir hom, kom bed. Hy weier, daar staan sy het aanhoudend aangedring daarop, en toe hy aanhoudend weier, gryp sy, bedoelende, hy gaan nou 'n verkrachting plaas. En toe hy steeds weier, toe skree sy, hierdie kind het my verkrag. Hy gaan onmiddellik tronk doen. Toe hy in die tronk kom, het die hoof van die gevangenis, al die gevangenis, onder Josef gestel, en sy beheer geplaas. En dan staan daar weer, alles wat daar gedoen moes word, het hy gedoen. Die Here was met hom. En wat hy gedoen het, het die Here laat slaag. Hy kry twee vriende, hy help een en sê, onthou my, en hy vergeet hom. En 2 jaar later, word hy die tronk gehaal, om die farao se droom uit te lê, en hy word aangestel as die minister van voedselvoorsiening. Broers en susters, Josef se hele lewe is ontwrig, deur sy eie sonde, 'n seun wat homself as die pa in die huis gesien het, en deur sy pa se sonde, en deur sy broers se sonde. En daarvan is hy vervreem gewees van alles wat hy gehad het. Josef se broers, as Paulus sê, julle staan nie onder die heerskappy van die ou wet nie, is Josef se broer die ideale voorbeeld van wat Paulus bedoel. Wat doen hy? Men sien dit in die manier wat hulle probeer vergoed vir wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle kom en sê, ons het kwaad gedoen, ons het ons broer kwaad aangedoen, en hy gaan ons nou terugbetaal, want ons glo in God, wat so werk. As jy gehoorsaam is, sal ek jou seën goed wees vir jou. En as jy ongehoorsaam is, sal ek jou vervloek. Ek sal sorg dat dit met jou sleg gaan. En daarom mag, en dis hoe hulle glo, Josef mag nou vir hulle sleg gewees. Al wat hulle kan doen is om die skade te beperk. Hoe beperk hulle die skade? Hulle doen dit so. En ons gaan sê vir hom, ons is skuldig, ons het dit gedoen, ons het dit bedoel, ons het jou lewe ontbreuk, ons vra om vergifnis, en om reg te maak, sal ons nou weer die slawe wees. Ons was eers die baas, en toe is jy die slawe, en om reg te maak, sal ons nou die slawe wees. En dan word jy weer die baas. Hulle sê dit in die woorde, kyk, ons is die slawe. En dan moet die Paulus oor sonde, maak mense mekaar se slawe. Wat beteken dit? Beteken, hatigheid, gierigheid, besitlikheid, al die sonde, broers en susters, skep altyd 'n verhouding tussen mense wat soortgelyk. Die een heers, oorheers die ander, en die ander een onderwerp hom. Die een is altyd, sê maar, in beheer, en die ander een is altyd ondergeskik. Hoekom? Want dit is hoe God se wet werk. God beloon goeie dade en God straf slegte dade. En daarom kom Paulus en hy konfronteer mense wat met hierdie mentaliteit leef, eintlik die Joodse gemeenskap, en hy sê, besef julle nie, as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is. Dis mos presies wat die broers doen. So leef mense wat slawe van sonde is. En so leef mense voor wat slawe van sonde is. Vir jou paar, kom ons konstel die verhouding van afhanklikheid. Eers is ek in jou, leef ek binnen jou besitlikheid. En as jy dan daar uitkom, dan leef ek binnen jou woede. En het in ons aanvaard is hoe dit werk. Eers is ek in jou moordlus, en as jy dan uit my mag kom, dan is ek in jou wraaklus, want God se wet werk so. Eers is jy in my perversheid, die tannie, en as ek jou perversheid vat, dan is ek eie machtig in hierdie huis. Eers is ek in jou woede, en dan is ek in jou eers is jy in my woede, en as ek dan die mag verloor, dan moet ek in jou vergoeding gaan deel. Ek moet nou vergoed. En so gaan die sonde voort. En sien wat bedoel Paulus met voortwerk, voortleef van sonde. Van geslag tot geslag, tot in die derde geslag. Beteken, ons bemagtig mekaar. As ek jou besitlik hanteer, dan mag jy met eie magtigheid, as jy weer die maker. En ons grond dit in die wet van God. Want as God deur die wet so werk, dan mag ons so werk. As jy dit hoor, moet jy hoor wat doen Josef. Josef kom met 'n belydenis wat alles breek waarin sy broers glo. In die woorde van die Bybel, julle het kwaad teen my beplan, maar God het die kwaad wat julle beplan het, vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur. 'N groot volk word in die lewe gehou. Josef glo in die bedeling van liefdevolle genade, God wat altyd seën. Broers en susters, jy moet hierdie verskil tussen hierdie broers ontdek. Hy sê, julle wou my kwaad doen. Maar hy het seer gekry, en hy het baie verloor, maar hy sê nie, julle het my kwaad aangedoen. Hulle sê, ons het jou kwaad, hy sê, julle wou. Sy pa wou hom altyd in die huis hou, met sy besitlike. Sy broers wou hom vermoor of die Egiptenare daar dood wou. Sy werkgewer se vrou wou hom 'n katelknaap maak. En toe sy nie afsinker nie, het sy van hom tronkvloer gemaak. En sy vriend het hom vergeet in sy selfs. Hulle, hoekom sê hy, julle kwaad beplan? Want al het hy seer gekry en baie verloor, wat hulle beplan het nie gebeur nie. Wat hulle beplan het nie gebeur nie. Daarom moet jy die diep geloofs vertrouwe, in die liefde van God sal my altyd seën in Josef ontdek. Want hy sê in Godse trouwe liefde, het God my altyd geseën. Hy het my geseën in my huis saam met hierdie pa, bisseklike pa, het hy my geseën. Hy het my tussen hierdie broers met hulle wrokkigheid geseën. Hy het my in hierdie huis, het hy, van Potifar het hy my geseën. Hy het my in die tromp geseën. En die kwaad wat mense my wou aandoen, het hy gebruik om vir my goed te wees. Hy het my in 'n posisie geplaas om die minister van voedselvoorsiening te wees. Broers en susters, dis die bedeling van genade. Kan jy hoor, ek glo God se genade beteken nie ek doen sondes en hy vergeef my. Dit is dit ingesluit. Maar dit beteken die sondes wat ek doen, Josef, en die sondes wat my pa en my broers en die mense om my doen, kan nooit een mag wees wat mense se planne met my slaag nie. Die Here gaan daai kwaad op die plan word, sal hy gebruik om my goed te wees, want ek leef nie onder die wet, as jy goed doen, word jy geseën, en as jy sleg doen, word jy vervloek nie. Ek leef nie onder daai bedeling. God het my onder 'n nuwe bedeling geplaas. Christus het jou vloek aan die kruis gedra, en ek word net geseën, deur goed en deur kwaad. Wanneer hou jy aan om sonde te doen met die gevoel, dis my reg en my krag en my mag? As die Here so met jou maak, ek sal jou beloon as jy goed doen, en ek sal jou straf as jy sleg doen. Of as jy onder so bedeling doen. Hy seën my, daar is nooit vervloek. Paulus wys, sê maar, die verskil kom aan wie jy jou onderwerp. Jy kan kiep. Jy kan maar sê, ek gaan so lewe. As God dit kan doen, met sy wet, dan gaan ek dit so doen. Maar die oomblik as jy met hierdie mentaliteit begin lewe, ek gaan ook goed doen vir die wat my aan my goed doen, en sleg doen vir die wat aan my sleg doen, waarmee geen besig is. En Josef se broers is ons gelooflike voorbeeld. Eers gaan jy besig wees, met jou hartigheid teen die seun, so jy leef in die sonde, en as jy dan skielik om vergifnis vra, en jy wys jy is jammer, en jy beloof, ons dien dieselfde God, waarmee geen dan besig is, dan gaan jy 'n slaaf van jou broer se wrok wees. So, wat het dan verander? Of jy leef met jou hart, en jy is die baas, of hy leef met sy wrok, en hy is die baas. Maar ons bly in die sonde, en ons bemagtig ons, dis hoe God werk. Jy kan jou onderwerp aan so wet van God en so lewe, maar dan sal jy voortleef en die sonde sal voortleef tot in die derde geslag. My pa was besitlik, het my eie magtig gemaak, nou sal ek dit doen, en nou weet ek die reg om dit doen, want ek het seer gekry. Jy moet my seer ken, jy moet my verliese ken, jy moet my pyn ken, weet jy hoe swaar het ek gekry. En daarom het ek die reg, as ek die mag het, om soos God te wees. Ek sal sleg wees vir slegtes, en ek sal goed wees vir goedes. Of, jy kan kies om jou te onderwerp aan die bedeling van Christus. Altyd geseën, ongeag my eie sondes en ongeag ander mense se sondes, sal die Here my seën. Al doen ek sonde, al doen hulle sondes, sal die Here my seën. En Josef se lewe is die uitmuntendste voorbeeld van hoe die Here dit gedoen het. En die oomblik is daai geloof in jou hart opstaan en sê, dis hoe in hierdie bedeling waarin ek leef, broers en susters, wat doen jy dan met ander mense wat teen jou gesondig is? Wat sê Josef vir sy broer? Hulle sê, ons sê, ons het verkeerd gedoen, ons is nou die ondergeskiktes, ons sal jou dien, ons onderwerp ons aan jou, vergeef ons, moet ons net nie doodmaak nie, ons sal alles doen wat jy sê. Hy het hulle nie vergewe. Jy moet gaan kyk, staan in die bou, hulle het nie vergewe. Hy het nie gereageer op hulle, vergewe ons, ons sal alles doen wat jy sê, ons is ondergeskikt nie. Sê vir hulle, ek sê vir hulle kos gee, vir hulle kinders kos gee, want dis wat die Here vir my gee om te doen, diensbare liefde en die genade van God, ek kan julle nie vergeld, want ek kan nie sê, julle het my seer gemaak, en julle het my verliese laat ly, op so'n manier, dat ek binnen in julle mag was, nie, ek kan dit nie sê, nie, ek was nooit in julle mag nie, ek ben nou met die Sibylle en so, ek was nie julle slaaf nie, ek was nie Potifar se slaaf nie, was nie slaaf in die tronk nie, dis nie wie ek was nie, ek was 'n dienaar van die Here, in daai skewe huis waar ons groot geword het, tussen daai broers, met daai pa, as jy ma bygestoot het, is daar nog 'n probleem, in daai huis met daai perverte vrou, en daai sakeman wat nooit aan sy vrou aandag gee, het God my geseën, ek was nie slaaf, ek was nie hulle slaaf nie, ek was die Here se dienaar, toe ek in die tronk was, as ek die Here se dienaar. En toe ek die minister was, nou kan ek nie die mag hê om goed te wees vir die goeies en sleg vir die slegtes. Ek gaan my mag gebruik om diensbare liefde te wees soos wat het gebeur. Wat is die verskil om 'n sonde te doen en voort te leef in die krag en die werking van sonde. En dit is nie hierdie ding van, ek gaan ophou om hierdie een te probeer los nie. Of ek gaan probeer om hierdie een op te sê dit. Die vraag is, watter bedeling leef jy? As jy glo God werk so, God beloon goeie dade, God verguis slegte dade, sal jy voortleef in jou sondes, in jou oupa se sondes, in jou kinders se sondes, in jou kleinkinders se sondes, want die een wat die mag het, gaan weer homself laat geld. Maar as jy onder God se genade gaan leef, en dit klink so, ek was en sal nooit hierdie man en vrou wat my pa en ma se slaaf, ek kan nie hulle slaaf wees nie, want die kwaad wat hulle gedoen het, kan my nie tref nie, want God het 'n ander plan daarmee. Ek kan nie die woede op broers en susters uithaal, die kwaad het my getref nie, want God het my geseën met al die nonsens wat julle my aangejaag. Ek kan dit nie doen met die land nie, want alles wat die land my aangedoen het, het die Here gebruik om my te seën. Ek kan dit selfs nie eers in 'n tronk doen, of in 'n huis waar 'n man werk, en nie aan sy vrou aandag nie. Die Here het my geseën, broers en susters, die verskil tussen, en kan nie hoor hoe Paulus nou kom en sê, wie gaan nou voortgaan met hierdie, kom ons vergeld sondes, en kom ons bemagtig ons om nou ons sin te kry, wie gaan dit doen? Hulle wat onder daai wet lewe, of hulle wat onder die genade lewe, God seën my altyd? Ons kan dit nie doen, want om, as ek in die geloof leer, die Here seën my altyd, ontstaan hierdie karakter in my op. Dan dien ek, want ek leef in sy liefde. Kom ons breek met die krag en die mag van sonde in ons lewe. En gewoonlik, dit is nie altyd so nie, ek wil dit nie vir u veralgemeen nie, maar gewoonlik klink dit so. Hoekom is jy met hierdie nonsens bezig? Nee, want jy moet my verstaan, ek het seer gekry. My oupa het my pa seer gemaak, en my ouma het my ma seer gemaak, en hulle, waarvan praat jy? Ja, maar jy verstaan nie wat ek verloor het. Wat praat jy? Is die Heer jou nie geseën nie? Maar as die Heer jou geseën het, is jy nie dankbaar nie? Wat glo jy? Glo jy in hierdie God wat die wêreld met 'n wet regeer, en hy doen dit so, of glo jy in die God wat sy kerk regeer? Geen straf. Geen veroordeling. Geen woede. Geen vermag. Jy leef in my liefde, onder onder my genade. En daarom kan jy nie jouself bemagtig asof omdat God so is, mag ek dit ook doen. Die Here het ons vrygemaak van hierdie siklus van disfunksionaliteit. Want ons glo nie in die kwaad wat in ons gedoen word nie. Ons glo in die goeie wat God vir ons beskik. Jy is 'n slaaf van sonde as jy God se karakter en wet gebruik om kwaad met kwaad en goed met goed te vergeld. Dan is jy 'n slaaf van sonde en dan sal daai siklus nooit gebreek word. Jy is vrygemaak van sonde. As jy soos Jesus kan sê, waarvan praat jy? Jy is nie my slaaf nie. Jy is my broer. Kom ons wees broers. Ek gee jou kinders kos gee en vir jou kos gee, want ek het hierdie baie besondere posisie in Egipte gekry. Julle gaan eet. Kom ons glo in God se genade. Kom ons breek die siklusse van disfunksionaliteit wat ons regverdig en wat ons glo ons moet die krag gee om te wees wie ons is. Kom ons leef in 'n seën wat nie ophou nie en goedheid wat geen einde ken onder Christus se genade. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, as ons in 'n wêreld moet leef waar daar nie mense is wat ons seermaak en ons nie mense seermaak nie, Here, dan kan ons nie leef nie. Here, as ons in 'n wêreld moet gaan leef waar daar nie verliese deur ander mense se sondes of deur ons eie sondes is nie, Here, dan kan ons nie leef nie. Here, dankie dat U ons vrygemaak het van 'n siklus, Here, van sondes wat voortwoeker deur die reg en die mag van hulle wat my seer gemaak het. Dankie dat U ons seën deur alles wat die mense dink hulle ons kwaad aandoen. Here, dat U deur die verliese en die seer wat mense ons aandoen, Here, ons seën op wyse waar ons U goedheid nie kan pyl nie. Laat ons U glo. Breek ons geloof in wat mense met ons doen. Here, sodat ons nie net kan voortgaan met die siklus van afhanklike en ondergeskikte verhoudings nie, maar sodat ons net opstaan en diensbare liefde aan almal kan gee. Here, bevry U kerk. Here, bevry ons van mense dat ons onsself onder regstellende aksie moet stel om te vergoed vir die kwaad wat ons ander mense aangedoen het, sodat hulle ons nou weer kan kwaad doen. Here, breek hierdie siklus van disfunksionaliteit in ons land. Laat ons diensbare liefde lewer aan almal, ongeag ons verliese en ongeag ons seer, want U is vir ons goed. Here, seën ons. Seën ons omdat Christus se seën, Here, ons toekom. En nie omdat ons goed doen. Here, moet ons nie vervloek nie. Here, nie omdat U nie die reg het om dit te doen nie, maar hy het ons vloek gedra. Laat ons leef in 'n geloof dat ons in U raad en U plan is en nie in mense se planne. Here, wees vir ons so goed dat ons net weer onsself kan gee. Seën ons in 'n gemeenskap wat hulle met U wette bemagtig om met sondes voort te gaan. Maak ons vry, dat al doen ons sondes, ons nie met ons sondes bemagtig nie. Wees met ons land, Here, wat verval het onder hierdie ou wet, dat ons beurt om goed te kry, want Jy het goed gevat. Here, laat ons uit die siklus van hierdie disfunksionaliteit breek, omdat ons met diensbare liefde besig. Here, wees met ons jong mense. Here, gee dat hulle nie ons sonde sal gebruik om hulle kwaad te bedryf nie. Laat hulle goed doen, omdat hulle glo in die goedheid. Amen.